Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 13-nji iýuly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip barlarda taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hastahana ýerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahala Abaşanyň Owganistanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýulda serkerdeligi iýi tutuny geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller Kabulda geçirilen dabarada Owganistanak Abaşa güýçlerini serkerdeligini merkezi serkerdeliginiň başlygy we harby deňiz güýçlerini generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganistan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň azyny Abaşa 31-nji awgusta çenli ýurtdan çekilmek işlerini tamamlayan çağ Owganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine gödegçilik eder. Simbolik iş goşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçler Owganistanyň ýyza çekilmäge başlany bäri Talibanyň ýurdun 423 etrafından 3-dün birini gödegçiligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sýynmak ähtimallygy baradaky gorkulary artdyrýan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Owganistanyňky Gazni welaýaty Paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly welaýat geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har welaýatynda hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hytaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklara daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýyplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we Aşçılığın oyunu almak boyunca Devlet Departamentinin Kongresi veren yıllık kasabatının bir bölüğü hükmünü Biden administrasiyasının iyi veren malumatlarına girdildi. Bu administrasiya dünyada adam hukuklarını korab saklar ve aşçılığın oyununun alınmağını milli hukukçuluk behfitlerinin hem de ahlak çoğab kerçiliğinin ödünü hükmünü ıkrar ediyar deyip Biden administrasiyasının maglumatlaryny aýdylýar. Hytaý demirgazyk güni we Sinjan sewtinde 1 milliondan gowrak uýgur we beýleki musulman azlyklary siýasy terwiýeleýiş üçin tutuk etmekde halkara tanqidi uçraýar we sanksiýalara sezewar bolýar. Hytaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saplanmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hytaý resmiýleriniň kimsitmeleriniň tutuk etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çärelerini öz üçine alýanyny aýdýar. Russiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny boýunça COVID-19 bilen hasap alanlaryň sany 24,700 adama ýetdi diýip koronavirusa garşy krizis merkezi habar berdi. Munyň bilen COVID-19 bilen näsaglanlaryň umumy sany 5,7 milyon adama ýetdi. Ýurtda jemi 144,490 adam koronavirus bilen aradan çykdy. Ýöne tanqidçiler käbir ölümleriň ýalňyş hasabat berilmegi sebäpli we beýlekleriň bilgeçliginiň ýaşyrylmagy sebäpli kesel ýokuşanlaryň hem de bu kesel bilen aradan çykan adamlaryň hakyky sanynyň Xaf yokor bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Russiýa hadiseleriň ýokorlanmagyndan ejir çekýär. Sağlyk resmiýleri munyň bilen baglanykda wirusyň çalt ýaýraýan delta görnüşini we ýygda galýan wagtsinasiýa kampaniýalaryny aýplaýarlar. Ýylatyň diňe 15 götürmüş sanjymy kabul etdi. Köpler ýerli Sputnik V sanjymyna bolan önemsizligi bu ýagdaýa sebäp hökmünde görkezýär. Kubada protestçiler gözgüýne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çağıranyň bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sanly polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlek şäherlerine we Gavanada geçirilen seýrek protestleriň ýygyany köp sanly polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şeýle 12-nji ýul güni ýurdun mobil aragatnaşyk ulgamlaryna bök dönüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy stopor demonstrasiýalar başlanaly bäri adynan 100 protestçiniň aktivistiň we garaşçy jurnalistiň tutuk edilendigini aýtdy. Protestlere müňlerçe adam gatnaşdy. Olaryň käbiri adatlyk ýok bolsun diktatorçylyk diýip gygyrşdylar. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Kuba halkynyň hem de olaryň batly erkinlik çağırışlarynyň tarapyna donaýtdy.